tako, kot sem rekel, nisem pa spremljal te piste, kar se tiče avtomobilov, tako da ime sem slišal, nisem pa vedel, rekel so, ok, talent je, sem rekel, ok, ne. Če sem čisto odkrit, prodal me pa takrat, ko sem slišal besedo R5. Ne.
Ta hitri podcast, ki ljubi dirke. Z vami sem Uroš Morlic, v moji družbi pa lahko poslušate zanimive, znane in manj znane sogovornike, katerih skupna točka so dirke. Pa smo spet tukaj, sreda je in štart v novo epizodo. Spet nas čaka en fajn zanimiv pogovor. Tokrat bo na drugi strani mikrofona Damjan Andrejka, ki zadnje čase zelo uspešno nastopa v Italiji. Lani, sorav 2022, je skupaj z Boštjanom Ablom postal prvak prvenstva IRC, letos pa nastopata prav v italijanskem državnem prvenstvu. In glede na to, da ima izkušnje tudi z naših dirk, sem ga malo poprašal o razlikah skozi oči sovoznika med reli pri nas in med reli pri naših zahodnih sosedih. Tako da sem ga vprašal tudi kaj o samem delu sovoznika, sva rekla kar nekaj besed na to temo, predvsem tako v kakšnih čist konkretnih stvarih, ki so me že v smeri zanimale, kako pa kaj to zgleda pri sovoznikih. Pa še preden gremo v pogovoru, hvala vsem za odzive na prejšnjo epizodo o prvem rally show Vrhnika, ki pa ga pol na žalost ni bilo zaradi problemov v soglasi. Ja, žal. Ampak držimo pesti, da se vsem rata kakšna taka dirka, tak event izpeljati v prihodnosti, ker mislim, da res manjka takšnih dirk pri nas oziroma tudi tukaj v centru Slovenije. Upam seveda, da ste vse uživali v pogovoru in zvedeli, kaj vse bi lahko bilo, če bi bilo, ampak dovolj čev, gremo naprej, se bo tudi o dirkanju na Makadamu nekaj govora tokratni epizodi. Boljš pa, da ne povem vsega že prej, preden poslušamo, spoiler alert, najboljš, da sta štartam in pritisnem play, takole, klele kliknem, klik, klik,
zdaj pa gaz, Damjan, gremo.
Kdo ja, pa lahko začneva prvo klasično vprašanje. Kaj te pomeni v dirke?
Jaz ne bom rekel, da mi pomeni vse, okay. Pomeni pa zelo veliko. V bistvu čez dalje večno. Leto se mi zdi, da je ta prvi let, ko sem ženi rekel, ko sem videl koledar dirk, da se utegne zgoditi, da pa klasičnega letnega dopusta na bono. Tako da je ona vsaj me spodbuja k temu dejstvovanju, tako da zaenkrat kavčko pred vrata še nisem dobil.
Okay. Cool, ampak kaj to pomeni, se pravi, veliko dirk bo letos, pa pač toliko manj te bo doma, pa manj časa ostane za dopust.
Tako, ja, jaz nisem profesionalc, imam še vse, tako kot večinoma nas vseh imam še službo, ne, v službi tistih 25 dni dopusta ali nekaj tazga in je pol, seveda, zdaj, te italijanske dirke dost več časa, kot le v Sloveniji, ker že da 600 km don, en dan dol prideš, pa naslednji dan ali bo šel nazaj, ali ne, bo še en dan dol prespal in je to pol časovno je seveda več časa in je zdaj, če bo leto splaniranih, ne vem, recimo tam okoli 12-13 dirk, je to seveda v vseh tistih 25 dni šlo, ne?
Yeah.
Tako da, ja.
Ej, pa deva glihka sa, kar ne vem, če sem zdaj to že govoril v podcastu, ga si rekel, da je pač čezmerno službo, tako kot vsi ostali, kad dirkajo pri nas. Ne, yeah. Si pri nas v bistvu ni nobenega, da bi pač probil profesional, da ne bi imel svoje službe, pač je to vsem, nisem, hobi, ni hobi, kaj to je že tako rangresna stvar, yeah. Ampak vse je še zraven služba, plus pol čas dopust si vzame za dirke, pač v bistvu, ne.
Tako, ja. Ja, tle v Sloveniji, mislim, ne vem, če je sploh kdo.
Ja.
V Italiji je pač tega dost več, ne, zaradi tega, ker tam je tok teh dirk, ne.
Uh-huh.
Jaz sem se že pogovarjal dosti s tem sovozniki in tam je, kjer je tok teh moštov, ki se resno s tem ukvarjajo, okay. Imaš pol tudi veliko teh sovoznikov, ker imajo že te, recimo, sposobnosti in so navajeni planirati, organizirati, da dobijo službo v ekipah kot, recimo, direktor dirke. Za eno ekipo, a ne? Okay. In pol recimo eno dirko voziš, naslednji vikend si pač vodja neke ekipe, In dobiš tudi izplačan. In recimo na tej dirki, ki smo bedele skupaj z Andolfijem, njegov sovoznik je rekel, lansko leto imel 27 dirk, 27. Kar je za nas nepredstavljivo, je rekel, da je bil čist profesionalc, da je bil samo se z dirkam ukvarjal, letošnje leto pa manj dirk, bo pa zraven dobil še službo kot nek športan direktor, tako da v bistvu je profesionalce samo iz tem ukvarja.
Pač motošport dirke pa to je.
Motošport, samo dirke. Ne. Pri nas je pač to malo težje, ker nimamo takih služb, tako da sta to dva popolnoma različna svetova. Ob dveh po noč dan priješ,
pa direkt
tri službo. tri ure spiš, triš in pol prideš v službo, ker noben ne pozna, kje si bil, noben ga ne zanima in prestavaš takoj na drugo in gremo naprej. Mm. Tako da je pač malo težje, ampak dobro, mislim, da je za nas vse isto.
Je pa tudi število dirk, pa kolikor je pač, kolikor imamo pri nas stvari, pa če gledamo pač slovensko prvenstvo, karkoli ne možeš sam od tega, da bi rekel pač, da je bilo to služba ti ali pa
ne. Hobi, od kjer ga bi Sloveniji, v Sloveniji ziha ne, ker premalo dirk, ne. Če gledaš Italijo, ki ima
vsak vikend skozi, ja.
Vsak vikend skozi dirke, pa koliko je teh prvenstv, že makadamsko prvenstvo so tri, asfaltno prvenstvo so tri, piše kakšnega nacionalnega sem pozabil, tako da je pa res teh dirk ogromno, ne teče živijo za to.
Cool. Ok, pa da greva še na začetek. Kdaj si ti sploh prišel v dirke oziroma ko si prišel do dirke?
Krajša ali daljša verzija?
Komu daljša?
Daljša. Se pravi, jaz sam ta ljubezen, veselje do avtošporta oziroma do hitrosti je bil že tam od mladih let, ko sem kot bratranc me je pelo, ko sem bil 5 let star z motorjem in takrat zame so bili sem še motori. In je bilo pa tako, da mene vedno so bili motori absolutna prioriteta. Mene avtomobili kot dirkalniki v bistvu sploh nikoli niso skoraj zanimala. Ne? Jaz zame je bil zmeren samo motor, ne? Tudi, ko sem takrat, ko sem si prvo službo, jaz sem sam kruh in vodo jedel sam, zato da sem si čim prej kupil motor svoj, ne? Potem sem si kupil CBR-ko 1000, čisti sem 3-4 leta bil več manj zelo velik na pisti, a ne? Velik track day-o, tako da...
Ampak tako track day ali tu tekmoval? Pač
tekmovanje, ne, ker mislim, da nisem jaz iz tega testano, ampak sam track day pa...
Za svoj užitek.
Pa za svoj užitek, ja, pa da pač lahko tisto svojo hitrost vendaš na pisti, a ne? Zdaj, v sam avtomobilističen šport... Me je pa potegnil v bistvu sreča, no, sem pa bil prav čas na pravem mestu, srednja šola za strojništvo, ne, tam sem spoznal Matjaža Zupančiča, ki so bila sošolca in posledično Mišela Zupančiča, ne, ki jih vsi dobro poznamo, Plantek Sport, tam se za me vse skupaj začel, tako da njima bom sigurno hvaležen do konca, da sem sploh lahko prišel v ta šport, ne, in to je bilo tam okrog leta, rečemo, 97-96, takrat, ki Mišo Izraelija prešal to tudi na pisto, takrat je tistega BMW-ja 320 Super Touring, ki so bili legendarni boji s Slavkom Deklevo, ne, takrat smo to z odprtimi usti.
Pa sploh te ST dirkalniki, ja, prvi zvuk, pa to se spomnite.
Airbox, ki je bilo to res, wow, ne. Tako da jaz sem se takrat nekako zraven priključil.
A prej pa še nisi tako dirkal na štirih kolesih poznal, si kako spremljal?
Ne, nisem v bistvu spor... Edinga Rejlija, ki se spomnim, je bil v Rejli, kaj že bil tam v naših koncih, zaključil se je tam Brdo pri Lukovici, spomnil sem še, kaj je Kuzmič bil iz Turbo Petko, pa ne vem, kako se je imenoval, ne Akropolis, Akapulko, nekaj tazga je bilo.
Akapulko Rejli
je bil, Akapulko, no pa je bilo to. Takrat se spomnim, je bil glih dol, ki se iz Zlatega pola prišel dol in pregradil tam na drevoredu in pol zaključek in tistega se spomnim in to je bilo, ne vem, mislim, da je bil okoli 90 leta ali nekaj podobnega in to je bilo edin, ker sem drugač, pa ni dirke nisem nikoli tako hodil. No.
Ok, zelo pol z bratom v Zupančici pol.
Tako, tam smo pol začeli, pol je bil, Matjaž bil v Sečento pokalu, slovenski nacionalen pokal, pol smo še nekaj ustranjostnih dirk na Nordschleife pelati z Lemo, pol je bilo par let pauze, pol smo pa, v bistvu moj prvi rally je bil... 2013 Saturnus.
Ok, ampak treba si bil pač prej si preštol pr Matjažu Kedirko, si bil zraven kot pač
tako, del ekipe. Tako, kot del ekipe, malo logistike, malo pomagal, mehanik, pač to, kar smo pač znala. Ne.
Ko si je pa še pol na sovozniški mest, oziroma, a si kdaj dirko tudi?
Ne, sam sovoznik. Tako da sovozniški mest je bil popolno nekako logično. Mi smo se skozi družili skupaj in kak je popolno nazaj pre preklopili na rally, je bilo pač logično, a bi mi skupaj, bi bil ti sovoznik. Ne? Jaz sem seveda rekel ja in tako smo pol začeli. Ne? Leta 2013 se turno.
Kako pa rataš sovoznika? Ne ima ti kdo, ki je povedal malo, kako pa kaj?
Ja, ba, za sovoznika je dosti težko. Jaz sem že dostkrat razmišljal, kako bi sploh postal sovoznik, če ne bi nikoga poznal. Ker za sovoznika je relativno težko, ker zelo malo je to dokumentacije. Ja, jaz že prej, ko sem gledal, se več, greš na YouTube pa pogledaš, ne? Ampak sam te dokumentacije, ki ti pove točno, kdaj imaš kartonček vdati, ko greš prej lahko noter, je pa relativno malo. Imaš tam en znak, mislim, slikco, kakšni so znaki, mislim, te specifike, nasvete, kako bi dal drugim sovoznikom, tega je pa zelo malo. Tako da, in kako sploh začeti, ker pri sovoznikih je sploh, rečemo, težava, ne? Noben v bistvu, v narekovajih, te noče imeti, če nimaš nič izkušen. Ne? Tudi, če je začetnik voznik ali pa izkušen voznik, vsak hoče imeti izkušenega sovoznika.
Aha, za zraven.
A ne, za zraven. Več, ne boš ti iz eno začel, ki nima nič izkušen. Zdaj imaš ta catch 22, ne? Kako začeti, začet, če nimaš izkušen, če te noben noče. Tako da, dostkrat sem to razmišljal, kako bi sploh pripeljal nekoga, ki je začetnik, pa ki bi si rad začel, pa ki noben ga ne pozna. Ne? Razkiranje pa, da ti kar, ne vem, opremo za ta oprema homologirana, to je 2-3 tisoč evrov, plus ves čas, mogoče na kakšen seminar, če greš na kakšen izobraževanje, potem so tukaj še licenca in pol vse to maš in pol naglasno desko daš, če sem pa zdaj sovoznik.
Brez izkušen.
Zdaj, mogoče edin, če bi pol pač svoja finančna sredstva, da, pa da bi mogoče kakšen mu rekel, ti plačam štartnino, Pa mogoče bi se to začelo. No. Ampak mislim, da saj tle v Sloveniji ne, s 95% saj sovozniku začne, ker nekoga poznaš, soseda, prijatelja, sošolca, gremo dirkat, pa pojmo.
Ja. Mi ne ste imeli pa živili, pa Blanka ste imeli neko šolo za sovoznike, oziroma izobraževanje.
To sem slišal.
Tako da tam recimo na ta opcija, da saj nekaj novega zveš, ali kaj. Ampak da reš pa tako, kaj si ti začel, A se lahko koga obrnil, pa kaj, a sta ti Mišel pa Matjaž pomagala, povedala stvari, ali
kaj? Ja, Mišo je še največ povedal, ker Mišo je začel recimo kot izobražen rally voznik, on je bil v Caneva Rally School v Italiji, a ne? In je vse te zapiske že poznal, vedeli smo točno kakšna smer, kam moramo iti, in je pač saj malo usmeril, kako mora iti, ne? Čeprav te časovne kontrole, jaz se spomnim na Saturnusa, to je bilo tako, nam rekel, improvizacija, ampak jaz sem pač spremljal, kako, kdaj je to treba vdati. Zame je bilo res čisto vse nebo, jaz nisem čisto nič vedel. Ne. Mislim, ok, pozitivna strana je pa bila, da nisem tudi nobene napake naredil. No. Tako da, glede na to, da je bil to tak rally, če se spomniš Saturnusa, takrat
Saturnus
je bil
to... Saturnus je bil to prvi rally za sovoznika. Ne.
Ja.
Ja, okay.
Ja, in to je ogromen. To so bile tri dnevi dirkanja, 30-kilometrski brzinci, super special tamle v Stožicah, v glavnem, res veliko je bilo. Ne. In usedati se zraven Mišela, seveda ni bilo to, bomo na počas začeli, ne. Ampak to je bilo Mišeno izkušnje, zadnjem pogoni, to je šlo takoj. Zame je bilo to toliko enih občutkov, ki je šlo to vse na maksimum, ne? Ampak ja, nekak smo zvozili, jaz takrat te ene parke sem se zgubil, ja, za kakšne par sto metrov, no, ampak...
Ja, pri branju radarja pač.
Ja, tako,
ampak tako časovne pa to...
Časovne je šlo po vse brezhibno, no, tako da sem kar presenečen bil, no.
Ja, ampak ponavljaj tako, mih to pa, če ti kdo kaj ne pove, pa to bo pol na svojih napakah se naučiš, da je
dosti. Tako, ja, tako, ja.
A si zdaj kakšno tako, da si kakaj po biksu, kakšni, kaj...
Ja, časovno edino, ki sem pa enkrat res svelil, je bilo pa v Velenju, ko so bile z Matjažem in so imeli tehnične težave, neki spregrevanje avtomobila in ko sva avto popravljala, so se palala v servisno cono in sem jaz tam pač tiska izpolnaš svoj kartonček predviden čas, sem med tem, ko sva se z avtom vozila, izpolnjeval. Ne? In ko je avto ruknil, je iz devetke, iz enke ratala devetka. Ne? In jaz pol nisem to prekontroliral in ko so pašla v tam časovno kontrolo, jaz tam gledam, devetka je, a ne? In pol nam zdaj bi to, takrat pač ne izkušen, da bi preveril, kdo so pred mano, da bi to še enkrat začunal, ker podobnega, suvereno, ne, to je devet, ne. In mi da tam čakava, vsi ostali že mimo hodijo, In pa so pač časovno kontrolo zamudile za tistih 8 minut, ne, ker je pač minuta pa pol pribitka. Ampak dobro, ni bilo pa to, da bi bila diskvalificirana. To je bil, rečemo, en tak, rečemo temu, kiks v časovni kontroli.
A to ti kdo poje? A šte kartončki, ki so se pravi, so vozniki, gor imate ure, kdaj imaš to kontrole, pa to. A to ti, ne vem, a ti to, kaj, to imaš kakšne seminarje, ki ti povejo, kaj to možeš sam še števati, pa računati gor na kartončko, ti stvari, ne?
Ja, pa v bistvu ne.
Ne, a ne?
Ne, to je pač nekako vidiš tam, ok, un čas je predviden tak, aha, tam od spod na desni strani piše competitor use, ok, pol verjetno moš ti to... To je bilo čist vse. Mogoče zdaj že kaj obstaja.
Ja, veš, da bi pač ne vem, odprl, prebral to pa to, ali pa nekaj primerim, ali kar pa štazga.
Zdaj verjetno je tega že več, no. Zdaj 10 let nazaj je tega, jaz sem iskal, pa sem zelo, zelo malo najdel. No. Tako da jaz zdaj sestavljam en PowerPoint, tako da že okay. Se malo pripravljam, da če bo kdo rekel, pa kdaj na stare leta, da mu to znanje naprej prenesel na kakšne, ki se bo hotel učiti. No.
Ok. Cool, in potem si šel pač naprej, se pravi, v Relju sovoznik. Kdaj bi ta Saturnus krigal?
2013.
To
pa
zdaj 10 let.
Tako da zdaj 13. sezona. No.
Okay.
Sicer nismo toliko veliko dirk nabirali, ker mi smo imeli približno 4-5 dirk na sezono, ne? Tako da jaz sem Abrahama doživ glih prejšnjo dirko, se pravi 50. dirka je bila v Čoku, ne? Tako da, ko gledaš kakšne voznike italijane, ki imajo to po 300, 400, ja, največ, okay, mislim, da je nekaj čez 500 dirk, ne?
So vozniških, ja, okay.
Ja, je to... Krnove. To so nepredstavljive.
To je izkušnje vsega, kaj ste zgodili na tih dirkah.
To pa res pomeni, da pa že 20-30 let živiš samo v dirkalnem avtu. No.
Cool.
Lepo.
Ok, se pravi, pa si prišel od bratov Zupančič, enkrat si bil tudi z Mihatom.
Ja, jaz sem do zdaj sem bil z enim 7, 8 različnimi vozniki. Od začetka je bilo, ker je bilo malo dirk, sem mogoče tudi kakšno tako zraven pobral, če bi došel. Iz podlesnikom Blažem smo tako sodelovali, ker je pripravilo avto Mišelu po Matjažu.
Enkrat v festi.
Tako da enkrat v festi, pa enkrat je s Peugeotom.
R2.
V Idri. So tudi polala takrat, ki je daš dosti na livu, ne. Tako da, ja, pa sem iz Miha tam šel, v Mušičem je bilo tudi iz Lančo, da smo še Lančo sprobali, da smo to zapazdali, ne.
Cool.
Ja, pa imamo tukaj še dva Boštjana, ne. Tako da, pa sem še iz Petrom šel, eno nulo pelat v železnikih.
A ne, ti si bilo na asfaltu tudi, ja.
Tako, ja. Tako da je, kar nekaj bilo. Različnih.
Kako je v bistvu tako, pač, ki se te poznajo, te vidijo na dirkah, da te pa prosijo, oziroma prije do tega, da greš za sovoznika naprej drugim dirkačem, kako je to? Ali se to vsi več manj, koliko je Blaže, pa Miha, da ste viska po družbah, pa to?
Ja, nekak te pol, bom rekel, glede na izkušnje, ki jih imaš, te pol pa kdo pokliče. Ne? Če, recimo, Boštjan Logar je mene pač poklical, ker pač imam izkušnje in to, ne, okay. In, tako da njega prej nekako niti nisem tako poznal osebno, da bi se kaj pogovarjala, on je čist tako poklical, pač gledam okay. Izkušnje. Ne. Ostale sem pa pač poznal. Ne,
kako ste pa recimo z Boštjanom Avlom, ki se zdaj pač v Italiji dirka, tako ste pa z njim Boštjanska?
Tam smo pa prišli skupaj prek Leme, ne, ker Lema, Mero Marinšak, ki je prej sodeloval oziroma sodeluje z Boštjanom, ne, in to smo vsi tam nekak mengeška, radomelska, domžalska naveza.
Aha, okay.
Tako da smo se vsi poznali in je Lema rekel, ker so se odločili, da bo Boštjan pač naredili prestavo, je rekel Mišelu, imaš kakšnega sovoznika ali pa mi bi tvojega sovoznika, enega pač izkušenega rabimo, da bo tle enega novega voznika imamo, če ima čas. Ne? Jaz Mišu mi rekel, da je takrat mi dva nimava, frej, če hočeš, pejta. Ne? Tako da jaz šlišel sem za Boštjana, ampak tako, kot sem rekel, nisem pa spremljal te piste, a ne? Kar se tiče avtomobilu, tako da ime sem šlišel, nisem pa vedel, rekel so, ok, talent je, sem rekel, ok, ne. Če sem čisto odkrit, prodal me je pa takrat, ko sem slišal besedo R5. Ti si bil pa pol, pa veš, R5 so pa sanje, ja, veš, ki pa bi jih rad sprobal.
Ampak jaz to prsovoznik, kako je dirkači, ki grejo po klasah, pa un avto, pa ta avto, jaz to prsovoznik, da tudi zraven sediš v R5, je, tako da se delaš nekaj klukce, pa tako pa...
Ja, ja, seveda, ja. R5, okay. R5 je res, sem... Res izdelk, no, tako da to doživeti je nekaj posebenega. Ne. Tako da jaz takrat sem pol pač rekel, ja, mi dva so se z Boštjanom dobila ene parkrat, imela ene par razgovorov, no, ene par sva šla popisati. Glih na bivše Saturnusove brzince, še tle v naših koncih, tam čez eno hosto in ja, to je bilo to.
Cool. Kaj pa tako, prej, kaj si rekel, ok, v Italiji imamo pa soznike, ki imajo, ne vem, po N100 dirka, ne?
Yeah.
To je verjetno se glih z vsakim voznikom, to je več imam tist biznis, pa če ne, se glih ne poštekaš tako, da bi rekel, ne vem, vse en soznik pa voznik z tvojega stališča, se morate verjetno tako poštekati, ne vem, z Boštjanom se štekata, tako, ne sam, ki sta v avto, ampak tako drugače verjetno, ali ne?
Ja, mislim, zdaj tako je, v Italiji je dosti več te navade, da menjajo sovoznike. Ne? Tam je, okay. Ker je ta biznis, je tudi nekak tok tega, da je ta, recimo ta standard popisovanja, kar nekak standardiziran rato. Ne? Kar pri nas,
od voznika do voznika isto.
Ja, zelo, okay. Zelo podoben. In zato je tudi za sovoznike lažje zamenjati. In je tudi za voznike pa lažje, da sovoznike menjaš. Ne? Kar pri nas, okay. je pa tako vidiš, tako dost ogromne razlike med vozniki, kar se tiče popisovanja. Mislim, se to niso stratosferične razlike, ja, ampak če vse je pa to... Razlika, da se moš ti prilagajati. V italijanskih teh zapiske, ki poslušaš, ki jih bereš, je to zelo podoben. In oni tam imajo dosti tega, ker so pač tudi sovozniki, recimo skoraj vsi, vsi profesionalci, da tega dosti menjajo.
A misliš, da to pride tudi tam, a veš, kaj v Italiji imaš dosti teh šol za sovoznike?
Ja.
A veš, in kaj grejo te sovoznike, hočejo se iti za res to stvar, pa pač to delati vsak vikend,
ja.
Pa vsi pridejo iz teh podobnih istih šol. A veš, ko sem te tam malo naučil, ker pri nas pa mislim, da sovoznik vsak posamezno gor zraste nekako, ne? Tako. Kakor se razvijaš. Pač,
tako, ja, ker recimo, jaz vidim, ker je Mišo izhajal iz Vittoria Caneva, Radley School, ne?
Ja.
Da imamo mi dost podobne zapiske kot Italijani.
Aha, razumem.
Škoda to. In je to dost lažje. In je res, mislim, so kar dost različni zapiske od tleja, od Slovencev. Ne? Tako da, ja, in siguran imajo Italijani nekako bolj to standardizirani in zato velik menjajo. Ne? Jaz malo takih poznam, ki bi tako vozil 5, 6, 7, 8 let, sam iz enmo. Poznam Gianluca Tozi, ki smo skupaj vozili v IRC-ju, on vem, da iz Palesandro vozita skupaj že, mislim, 7-8 let oziroma od
vezno.
Drugač pa, okay. Če gledaš, ok, Kronjola tudi dost voz iz Ometom, vse ostalo, De Tomaso to skos menja, če gleda Mandolfija, ponovatno je tako eno sezono, pa znotraj tizga se parkrat zamena. No, glavno, okay. Veliko več menjava teh sovoznikov je. Zdaj tle, jaz tako pravim, no, za kratkoročno je v bistvu vse. Ne? Zdaj, za dolgoročno je pa siguran bolj, če se zastopaš tudi tako na osebni ravni. A veš, ker ti konc koncu, zdaj, ki se voza dol, več vse dirke tam v Toskani, to 6 ur vožne gor, 6 ur nazaj in da si to skusi v avto skupi, ne?
In
da bi bil, ja, da bi bil zemo skupi, ker nič ne bi se razumel, bi bilo to za eno dirko mogoče v redu, za tako celo sezono 3, 4, 5 let, pa pač bi verjetno prekeslej še bi bil zgodal. No. Tako da, pri nama za enkrat to dinamika super klapano, tako da, mislim, ja.
Je tako, mora biti tako, kaj si 4 dni z nekom, pa pač ne vem, vse si na dirki v avtu, v brzini si jih, ne vem, 10-15 minut, pa si jo pač dan v boksih, po etapah, zvečer v hotelu, večerje, zajtrki, pač moraš neki...
To so v bistvu 14 ur vsak dan 5 dni skupaj, predstavlja si, no, ne?
Ja, itak, ja.
To ponovače ženo nisa, veš. Tako da, ja, in je res tega dosno, tako da je fajn, da se pač dobro zastopaš, ne?
Cool. Kaj pa so bolj, ok, se pravi, pač so vozniško delo, nisem branje radarja. Kaj so tvoje zaposlitve, zadožitve na dirki, recimo, vse skupaj?
Zdaj tako je, jaz vsakmo rečem, jaz sem enkrat malo tako računil, koliko časa porabim. Ne? In za eno dirko, če se tako, govorimo o te resne dirke, ki se res pripravljaš, ne? Je čas, ki ga v dirkalnem avtu preživiš 3%. 97% je pa čisto vse ostalo. Ne? Tako da mrzdo, ki tako nadebudni sovozniki, jaz bom pa zraven sedel in bom dirku ne? In bom sam zraven kot to adrenalin. Tega adrenalina je mala, veš, in začne se še to tako en mesec prej. Vse te dodatne pravilnike preanalizirati, prebrati, prepraviti se na, a veš, veliko si jih tle predstavlja v Sloveniji, poznaš Novo Gorico na pamet, Ajdovščino na pamet in imaš dobesedno tle pred vrati. Ampak, ko si pa enkrat greš 600 km stran, ne poznaš niti približen, kje bo verifikacija, kje to sred mesta, ali bo tam nekje v obrobju, ali bo to v enem hotelu, ne poznaš nič. Se pravi, se moš vse točen pripraviti, vse GPS lokacije noter dati, kje bo to, celo logistiko izdelati, kdaj bo šel doma, vse hotele rezervirati in razmisliti, kdaj boš v hotel šel, kdaj boš tja prišel, ali kdaj se boš čekiral, kdaj boš se zjutraj zbudil, koliko časa boš imel pol za popis, kdaj boš verifikacijo naredil, kdaj boš opremo odnesel, da bojo tehničen pregled naredil.
To je vse delo sovoznika, bo se to spaniranje.
Vse, jaz se velikrat hecam, da voznik sam avto vozi. In vse tako je prav. Njega, jaz velikrat se hecam, eno pravilo je, ne voznika živčnega delati. Ne? Yeah. Se pravi, vse moš ti narediti, ti moš vse vedeti na pamet. Vse itinerarje na pamet, ki te on vpraša, kaj naslednja stvar, ki jo narediva, 3 ure imamo dele časa, pol se napravlja, pol greva tja, a imaš upremo, tako, kot oče in mama.
Yeah,
ti moš v bistvu za vse poskrbeti. Ne? In tudi vse papirje je izpoln, nekaj teh papirjev ni malo. In vse to od teh in homologacij vnes noter, kjer opremo imaš, kjer oprema avtomobila in noter vse tiste osebne podatke, dokumente skopirati, tako da in tega je dost. Ne. In je fajn, da si dost dost pripravljen. Ne.
Pa te dokumenti, ki so zdaj dirkate v Italiji predvsem, tam je večer vse v italijanščini.
Ja.
A ti znaš italijansk? Ali to si se zdaj naučil z dirkami? Ali?
Zdaj bolj z dirkam sem se naučil. No? Ker jaz prej bo to tako, italijani pa angleščina, pa tudi ne gre skupaj. Ja, tako da tam je, če ti angleščk začneš govoriti, tu ni pač italijansk. Ne gre, ne. Tako da zdaj sem se že vse tiste standard fraze sem se več navadil. Srečo ima, da boš tam dost tekoč v italijanščini, tako da vse intervjuje, dela v italijanščini in je to res olajšanje.
Zdaj bo načelko, to je bilo malo smešen, kaj je bilo vprašal, če zna angliško, pa boš tam nazaj po italijansko, da pa se lahko italijansko govori.
Ja, tako da ja, nam to prvenstvo je novo, tako da je je tudi za ostale te napovedovalce vse novo, ne? Ampak v IRC-ju, ki so zdaj 2 leti vzela, ki ga že dobro poznajo, so vsi vedeli, da je pač italijanščina ni problema. Ne? Zdaj tukaj ga bojo pa počasto tudi spoznali. No? Tako da,
cool. Dobar. No, zdaj pa greja malo do IRC-ja. Kaj je to International Rally Cup?
Tako.
Pač to je prvenstvo. Ja, prvenstvo v Italiji. 4 dirke na sezono, ne?
Tako, ja.
Dost mednarodne udeležbe in tam ste bila lanski prvaka.
Tako.
Drugo leto ste vozila.
Tako, drugo leto. Zdaj, IRC je nekak taka zelo lepa odskočna deska, kar se tiče financ. Ker so dirke niso tako dolge kot IRC ali pa VRC, ne? So še vse te standard 100 km. 4 dirke so in finančno je tak nižji zalogaj, se pravi, če hočeš iti, pač recimo malo z italijanskimi dirkači se primerjati, je to nekako super odskočna deska. Imaš take legendarne relije, kot je Pencavallo, Bassano, Casentino, Del Taro, Apennino Reggiano, ki so res, res lepi kraji in lepe dirke, fantastično organizirano, veš, tukaj ima že nivo, ki ima že podporo od Pirelli inženirjev. Mislim, zdaj ima Boštjane že to poznajo, tako da imamo že dobre naveze iz tam, tako da dobiš že pred dirko vse te informacije, kako kako se določene gume obnašajo na tej podlagi, in je dobro dobiti te izkušnje že za naprej. No. Tako da je siguren en nivo višji. No.
Okay. Pa tudi konkurenca, pač, ko smo gledali lansk let, pač ne, in je bil in Osberg je bil na dirkah, Grezin, ki je še zdaj v Osovercaju, pač,
tako, in,
plus Italijani. Pač,
Rosetti, in tako da se že res lahko primerjaš z njimi, in je lepa odskočna deska za naprej. Ne? Ta odskočna deska je pa pač leto samo.
Ja. Kako pa je bilo, kaj sta prišla ta prva sezona? Prva sezona je bila pač tako rezultatsko zelo uspešna, posamezne dirke. Kako so jo gledali? Ka pač vsem, pač sta bila dva Slovenca, kaj sta prišla dirkat v Italijo. Ja. Je bilo tako kaj, ne vem, čuden, a so jo kaj gledali, so jo takoj vzeli pač okete, da sta kle zares in...
Od začetka niti ni bilo toliko, no. Zaradi tega, ker niso poznali. Jaz se spomnim, da Pjankovalo, ko nam pozabil, da sem verifikacijo delal 1,5 ure.
Okay, zakaj?
Vse so hoteli dokumente od mene, trikrat kopirane, itak ni bilo kopiranega stroja, njim ni delo in potem smo tiste kopirce iskali, da smo vse tiste dokumente dobili. In to je bilo, jaz sem bil čist prešvica mokar, ne.
Okay.
Ker pač niso bila poznana, ker so gledali, kdo to, kaj je tudi dokumenti slovenski, itak niso nič poznali, kaj zdaj to sploh je. Ne. Tako da sva, v začetku je bilo to kar problem. Zdaj, ko poznajo, je to tako, tri minutke, Bostjan, kar sem, bomo tle hiter zrihtali, tak in gremo. Okay. Ne. Tako da siguren se je spremenil iz Pjankovalom. Ker takrat je res, se mi zdi, da ti preskok, ne, kaj enkrat Pjankovalo zmagaš, ne, še zdaj po 2-3 letih hodijo s tistim tabelcem, almanahih, Boštjanov podpisati in se slikati in tako naprej. Tako da tist Pjankovalo takrat je bil kaj džekot.
Cool, ne.
Tako takrat naprej, no, je pa pol, so pa pol, tudi organizator je pa to, se je pa pol kar dost stvari
spremenilo. Ne? Mm. A pa tako bi se rekel, se rabi 1,5 ure za verifikacijo, pa še cimo, ne?
Mm-hmm.
Če ne bi zmagovala, pa bi bila toliko dobra, mislim, da bi jo še zmerno je tako pač?
Mogoče bi se malo spremenil, ker bi jaz mogoče že malo poznal, pa imel pripravljene dokumente sam, mogoče pa ne pa to, kar zdaj, ne, okay. Ker pri Italijanih je tako, R5 pa apsolutna zmaga. Če se drug v bistvu sploh nobenega, ki veliko ne zanima. Tako da drug mest je tako, ok, ne, ker pa enkrat ti, ki si prvo, ne, sploh se spomnim na enega prvega Bassana, ki sva 2019, se pravi prva Boštjanova sezona, ki sva T6 brzinc zmagala v generalcu, ker so, okay. Takrat so še VRC derkal bivši, ne, in so bila pač prva, ne, da takrat je bilo pa kar naenkrat takole okol servisne cone črno. Kdo je to? Zmagal, VRC je premagal, wow, ne. Tako da ja, ta prvo mest, ki se enkrat absolutno prvo, je pa to pa, je pa bomba, ne.
Pol malo drugače gleda, da imate, In, ok, po lanskem sta usvojila naslov prvakov v IRC-ju in leto so šla pol, ko bi rekel, stopničko višji, v še malo močnejši ring.
Ja.
Absolutno državno prvenstvo italijansko, ne?
Tako, ja. Zdaj, tako kaj že Boštjan takrat rekel lani, da nekako ciljali smo tudi na evropsko prvenstvo, ne? Ampak spet smo tukaj pri financah, ne? In pač ni skrivnost tam, ne, za neko italijansko, mislim, evropsko prvenstvo je okoli 350,000 plus, ne? In zdaj vsak pravlej, za sezono, vsak pravlej, iz eno sezono moš nič naredil. Tam so že na takmu nivoju, toliko vse spilen, če nimaš izkušen s tistimi podlagami, s specifikam, vsake dirke po sebi, imaš relativno malo šans, ne, in mora to biti več leten projekt, ne, tako, in potem naenkrat iz 350 pride krat 2, krat 3 in to so pa že enormne vsote, ne. Tako da po letos je pač sponzorje so nekako se je uskladili za italijansko prvenstvo, ki še vse na ekstremno visoki ravni. Raven med IRC-jem in IRC-jem absoluten mu je velik preskok. In že sami vozniki, navoženost voznikov, Tukaj v bistvu gravel crew je skoraj obvezen. Tukaj je pa že vpleten.
To se govori o italijanskem prvenstvu.
V italijanskem prvenstvu, ja.
Okay. Pa imate tudi kaj? Tudi kaj imate gravel crew?
Tudi, ja. Zdaj leto so to dobila, oziroma prav, okay, odkrit ni najin, ampak je od cele ekipe. Okay. In je še vse en velik bonus.
Ampak tudi pač na asfaltnih railih enostavno grejo pač čez?
Seveda, seveda.
Res, okay.
Sploh recimo tam, kjer je kakšna voda čez, tako kot dela v čoku, je bilo idealno. En je par mest za ven ustrelit, ampak smo imeli popisan, kjer je voda, kjer ni in je bilo kar dost koristilno. Tukaj nimaš pa sam podporo Pirelli inženirjev, imaš še Škoda Motorsport inženirjev podporo, kjer te on pride že pred dirko, okupamo enih informacij in analiz iz prejšnjih let od konkurence, pobere telemetrijo avtomobila, tako da že po shakedownu si z voznikom, z Andolfijem in z Boštjanom usede, preanalizirajo vse skupaj in naredijo strategijo za naprej. Tako da ta nivo, tudi sama medijska pokritost, če pogledaš, je vse v živo prenos na televiziji, na internetu, helikopteri, droni. Boštjan, po moje prejne, da cilja so prišla, imamo že 10 konkretnih intervjujev za narediti. Tako da tukaj pa čutiš pa to težo, ta pričakovanja, ta nivo tega ozadja je pa res višji. No. Mislim, da so res vesela, da sva v tej ekipi, ki vse skupaj jemljajo zelo celovito, se pravi nisem tisti, da je rento, pa tle imaš avto, pa hvala lepa, ne? Ampak smo tudi tako na osebni ravni, se tudi družimo izven dirka, gremo na kakšno večerjo, tako da je res ekipa na nivoju, za letos lahko rečem, da je Andolfi si ne mogo boljšega timskega kolega, ker res dobro sodelujemo, predstavljati. Tako da letos bo malo več on pod obremenitvijo, ker je že vozil svetovno prvenstvo, vozil je vse te italijanske dirke in bo velik, recimo malo več pritiska nanj, da bo on Kroniolo napadel, mi da bo pač letos probala čim več odnest, kar se izkušen tiče, čim več kilometrov narest, jaz upam bliz stopničk biti, no, tako da...
Okay. Ampak tudi se je tudi na leto sport ekipa, parkeri, s kjero dirkata, ne?
Ja.
Mi tudi nima interesu, bilo pač verjetno, da grete skup naprej v tole
tako, državno prvenstvo. Kot sem rekel, oni zelo celovito vse skupaj jemljajo, tako da so tudi oni v bistvu velik del naredili pri zbiranju sponzorjev. Oni so zrihtali doma nove kombinizone, novo opremo, jaz sem dobil nove zvezke in tako naprej, no, tako da se tudi oni zelo trudijo, se pravi, ni tisti odnos, da je denar, pa hvala Šteka. Lepa, ne, ampak je tako res, res na enem nivoju in mi da so res vesela, da so lahko v tej ekipi, da tako dobro sodelujemo.
Kaj bi tukaj si rekel, da sta pač dve posadke v ekipi? Kako se je vokje med sabo? Sodelujete, tako, kaj pač okay, na čoku, to smo videli, kaj sem bil pač pri tebi v boksi, da ste šerali nekaj zapiskih, pač od gravel crewov pa to. A je to sodelovanje ali je tako bolj tekmovanje, ko sem, a veš, ne vem, pri formuli, ki poznamo, kaj smo pač dva voznika in tam so res borbe in vsak za sebe in to je to. A kaj pa Relio je malo drugače, ne?
Je drugače. Mislim, mi z Andolfijem, že ko smo testirali, je bilo to tako skupaj, glave, izkušnje in mislim, zvečer smo šli na večerje skupaj, se pogovarjali, zanimali ga je tisoč stvari, tako da saj z njim je ta sodelovanje, res mislim, nič ne skrivamo, tudi ideja same recimo ekipe je bilo že, ker smo na sestanku bili, želja je, da sodelujete skupaj in da letos na višjemu nivoju to gremo, ne? Da je tisto rivalstvo, ki bi škodil. Seveda je tisto primerjaš čase, a ne? Ker imaš isto pripravo avtomobila, ista ekipa, pomeni, da si direktna primerjava. Iz Kroniolo se malo težko primerjaš, ker on je že favorit pri Pirelli, a ima 100% iste gume, ok, ima, nim, ne vem, to so spet pošli govorice in tako naprej. A ne? In tudi druga avto, zdaj tle imaš pa direktno primerjavo. Tako da je, lahko rečem, tisto zdravo rivalstvo, v bistvu sploh ni rivalstvo, so pač primerjave in na koncu vsakega hitrostne preizkušnje, kako je šlo teb, gume so bile v redu, niso bile v redu, jaz smo nasledil preveč tako, avto je bil preveč mehak in se pač pogovorimo, v bistvu Ja, tako da na takem nivoju moštvenega kolega še niso imeli. Ne? Ker v prejšnjih letih Monereto je velika ekipa in je bilo ponovati 6 avtomobilov. A veš, in je bilo toliko tega, da spoh nisi mogel iz Kirmo sodelovati. Letos je pa prav fokus narejen, ker sem že rekel, je teža ta obremenitev pričakovanja veliko večja, tako da je... je fokus prav pač Boštjan pa Fabio in
državno prvenstvo
in da skupaj pač napadamo to.
Okay. Pa okay, prva dirka je bila že mimo, Čukoreli. A lahko poveja, kakšne imate plane? Celo sezono peleta ali kako? Ne, ma lahko kaj
reči. Ja, mislim, tako je. Sama sezona je sestavljena z 8 dirk, 2 makadama in 6 asfaltnih. Zdaj eno dirko imaš pravico, oziroma pač lahko jo spustiš, ker se sam 7 dirk šteje. Ne?
Ja, 7 najboljših rezultatov.
7 najboljših rezultatov, tako da zaenkrat, kakor sem slišal, je plan, da prvi makadam spustimo, ne? Ker makadam je najdražji, ne? Tako da recimo San Marino mislim, da bo spustila. Zadan makadam pa, če bo recimo rezultati za kakšno stopničke ali kakšno prvenstvo, kakšne denarne nagrade, pol bomo pa tudi zadan makadam šli, ampak drugače potrjenih je pa pač sam vsi asfaltni rejli, plus pripravljalne dirke, ne? Ker zdaj na tem nivoju je pol tudi pred Rimom bo kakšen Casentino. Ne?
Da se diš v avto, da si tam, tako, da si priješ na vožen. Ja.
Tako. Se pravi, tudi ideja letos so nama rekli, da je želja, da se čim več v avto. Zato so nama tudi čez zimo dal Race Day Terra, makadamske dirke in ta izkušnja, da dobiva in se izkazala za en izmed lepših takih krajših, sproščenih prvenstv, tako da mi prav žal za zadnjo dirko, ki se prekriva za Albo, da ne bomo mogli iti. Ne. Sicer zdaj trenutno so to prva v temu Race Day Terra prvenstvu, mogoče, če se nama izide, kako se bojo na zadnji dirki udarili, da so, zmagala še Race Day Terra.
Okay.
Tako da,
ja. Kako pa je bilo prešaljati za asfalta na makadam? Tudi letos, letošnjo zimo, sta prvič šla na makadama. Ne?
Tako, ja, tako, ja. Pa v bistvu...
Pa, kako je bil na makadamu iz sovoznička, pač sovoznički oči? Je drugačka na asfaltu ali čist isto ali kje drugače?
Jaz bom rekel, da je čist isto.
Čist isto,
ne? Jaz sem pričakoval večje razlike. A veš, in to, da te trese noter, ki mi je že žena vprašala zanč, kako pa to, ko te noter trese, ali to lahko bereš, ko te trese noter, a ne? V bistvu, nebene razlike, vzmetenje je na takom nivoju, da spoh, mislim, tudi nivo oprijema je toliko visok, jaz sem pa čakal, da to bo to več, drsenje, da bo to bolj počasen vse skupaj, ne? Ampak to je isto. Veš, tako da, tudi naja so skozi sprašvali, kaj pa ima ta raj, makadam ali asfalt, pa v bistvu isto.
Isto. Ne,
je pa asfalt, jaz sem mislil, da mi bo manj všeč, ampak mi je zelo, zelo všeč. Mislim prav nekaj posebenega je, tako da, tako kot veliko sovozniku reče, ki se pogovarjam, ni tukaj boljš ali slabš, bolj všeč ali manj všeč, drugače. Ampak je pa oboje pa fantastično. Tako da predstavljati pa ni bilo nobenega problema, ker ko so šla na Prealpi Master Show, so nam prav zavestno rekli, porinilo bomo na dirko brez testiranja, tako da so dejansko na shakedownu bila prvič sploh v življenju. Boštjan in jaz iz makadam gumam. Ne. In v bistvu je šlo tako in maksimum. Ne. Tako, ker je Boštjan navaj, ne. Tako da mislim, super je bilo, no. Tako da ja. Makadam, jaz bi rad jih v bistvu čim več odvozil.
Cool. Okay, sreba, kaj, italijansko prvenstvo 2 makadama imajo pa 6 asfaltnih dirk v bistvu.
Tako.
Kaj pa, okay, pa tako prvenstvo italijansko, pač Italija, zelo močen trg, še tiče motošporta. A opadaš, da bi gledal primerjavo, slovensko prvenstvo, italijansko prvenstvo, ki, a sem tako, kot posadka, kakšne razlike, kje največ občutiš razlike, recimo? Dirko so pri nas, pač, se pravi, imaš neke, pač te, da lahko primerjaš.
Zdaj, razlike med samim vodenjem dirke, v bistvu bi rekel, ni velik. Ne? Se pravi, naši direktori dirk, časomerilci, tehnične službe in podoben so na zelo visokem nivoju in lahko jih sam pohvalim. In tukaj kakšne razlike sploh ni.
Ne? Ja, je pač dirka je kot dirka.
Tako, vse je organiziran, recimo Rally ima nekak tak format, ki je nekak, rečemo, dosti standardiziran in to posod klapa. Ne? Največja razlika je čutiti pač v tej, kako bi rekel, ta nacionalna zavest, veš, ta zgodovina. Ker v Italiji vemo vse, koliko teh avtomobilskih znanj imamo, koliko denarja je tukaj, tukaj v zadi, Pirelli in podobno. Ne? In imajo veliko več vpliv recimo na nacionalni ravni in tudi na, rečemo, lokalni ravni. Se pravi, vse te pridobivanja nekih, nekih dovolenj, ni problema. Recimo, če gledaš Rim zaprejo pred Vatikanom je štart, in zaprejo cel Rim, tropa solnce, samo zato, da greš v policajskem spremstvu, v konvoju, mislim, to je neki nepredstavljivo, tako doživeti to in tudi za njih, da to organizirajo. Ne? Čoko smo imeli na starem mestnem obzidu, ki je seveda zaprt za promet, zdaj rejli so seveda to odprli in smo se sam tam gor vozili, ker če gledaš v Sloveniji, pa ne, da bi to tako kot kritika bila, ampak nismo imeli te industrije, veliko manjše, rečemo, ta teža vpliv, ki jo ima ta avtomobilski avtomotošport in je za organizatorje, ki se trudijo, je težje pridobivanje teh dovolenja. Veš? In mrzdo reče, ne vem, štartna rampa, mestno jedro, dovolenja, da je morajo v servisni coni narediti in smo zaključili. Ne? In ta je tista razlika, ki recimo čutiš, da tam to nekaj pomeni in da, ne vem, če organizatorji rečejo tako, pa tako je. Ne? In ljudje tudi se napritožujejo, ni toliko teh pripomb ali karkoli. Tako da, jaz bi rekel, da je to tista največja razlika. Sama izvedba dirk pa lahko našim organizatorjem sam rečemo bravo. Ne?
Kaj pa sami, ok, ne vem, smo reči, kaj v medijih pa to, kaj pa že vredno je tam čist drugo, kot pa dan, kot je pri nas pa tam, ne?
Ja.
Se rekel, koliko intervjuje sta imela, pa zdaj, kaj sta na prvi dirki samo že, pa če ne, pa...
Tako, ja, mislim, sej, veš, sej medije razumeš, oni delajo pač tist, tam, kjer čim več masa, ja, veš, ja. Če ni nobenega interesa za avtomotošport, a veš, bojo pač tiste največje rezultate imeli, ne pa čisto vsako dirko. Ne. Pri Italijanih je pa to pač religija. Ne, in, tam se to,
seveda, pač in prenosi v živo pač, ne?
Prenosi v živo, televizije, helikopteri so letali, tistih dronov je bilo povhan in to je bilo tam na štartu, je res tisti občutek, kam si prišel, veš, to je res tako dogajal. Nek tista teža je bila, ja. zdaj pa boja nekaj. Tako da, ja, se pravim, jaz sem vesel, da to doživimo in da upam, da je še čim več tega.
Kaj pa z gledalci pa navijanje pa to, če primerjaš naše dirke pa italijanske?
Škako je, jaz bom rekel tako, v Italiji mečken se je po tem virusu se je mečken ustalil. Ne?
Tako aha, da je zaradi tega.
To je, se mi zdi, vse spremenilno. Jaz se spomnim te prve dirke, ki so imela v Italiji, Bassano, to, ki je bilo tam ljudi, taka atmosfera, ki je bila tam, jaz kaj tazga še nisem doživel. To je bilo pred štartom 2 kilometra špalir, ki smo se gor po hardih do štarta. To je nepredstavljivo. Ne? Zdaj tudi v Italiji tega ni več. Tako da je se vse skupaj to malo spremenilno, in je seveda še vse več teh gledalcev kot pri nas, ampak ne vem, no, bom rekel, kakšen rally, ne vem, kjer je bil del eno teh makadamskih, ki je bilo tako relativno nič posebenega od gledalcev. Ne.
Se spet odvisno od regije, verjetno.
Tako, od regije pa seveda nivo. Zdaj, tale, ki je bil Čoko, ki je dost poznan, je bilo seveda to pa na tistih, tistih točkah, ki so tisti hardi bili, je bilo pa pač vse črno. Tako da je sigurno. Ni pa več taka razlika, ki je bila. No,
Pa prej si še omenil Rim, pa ti špalir, čez pa to videl, sta bila 2020, mislim, ta prva dirka po začetku teh stvari, ki so se dogajali zadnja leta. Bila prva dirka taka vajna, pa evropsko prvenstvo pa to, ne? Ja. Letos boste spet tam, ne? Ker je toč italijansko prvenstvo in evropsko.
Tako.
A se šteje isto? Je cela dirka za italijansko, ali ima teke kraješ?
Uf, veš, da to moram pa pogledati. To okay. Pa še ne vem točen, kako je. Vem, da ker se točk tiče, mislim, da je sam pol ali nekaj tazga, ima koeficient 1,5, sam moram pa še pogledati, bo cela dirka, kaj je RC, se veš, je
so to daljše, pač,
dva cela dni. Za Italijo mislim, da šteje sam polovica. Bomo pa, ne vem, jaz seveda bi rad izkusil celo, ampak bomo pa videli, koliko bo za italijansko prvenstvo. To pa še ne vem.
Cool. Ti si kaj Rime enkrat julija?
Mislim, da je zadnji vikend julija.
Cool. Pa to, da sta tam že enkrat bila, ok, pač imela sta malo smole, malo vsega, zadnjič, dve let nazaj, tri let nazaj. A se tako veseli, da greš nazaj na tak relij, pa da pokažeš, ne vem, niti ne relij, ampak tako sam se, pa veš, da pač takrat je bilo, koliko je bilo, ampak zdaj pa pač, zdaj ja. Bo to narediti, koliko se zagre.
Takrat je šlo skoraj vse narobe. ja. Tako da, seveda se veseliš, sploh zaradi tega, ker je lepa relij, ne, pa to težak, ponovadi se tistih težjih najbolj spominjaš, ne. In Rim je bil sigurno eden izmed takih, ki bi rad še enkrat doživel, no, in se leta sprav veselim, no, jaz upam, da mu lahko celo dirko pelal, ne, in se sigurno veseliš, da še enkrat, če ti suvin greš, kaj je ven vrgu, pa ga speleš, zdaj pa tako, kaj treba.
Štekam, ja, cool. Pa imamo še kaj, Targa Flora je tudi tako znan relij na Siciliji.
A tako, ja.
Pač zgodovina, pač, ne vem, res, pač ja. Pa imamo pa še kaj, Targa Florio, Polje. Alba.
Mille Miglia je še.
Mille Miglia je tudi kaj, Pregardskem jezeru.
Je v bistvu, Pregardskem jezeru. Kjer je poš, na pamet, ne vem.
Ja, San Marino, tudi pač relij makedanski, pač tak, zdi, če bo, pač ja.
Ja, pa San Remo.
San Remo tudi. Mislim, samo enake klasike, pač, ko so tu časih vozili svetovno prvenstvo, zdaj italijansko prvenstvo.
Tako, ja.
Bržnici so nekateri tudi isti, pač, ja.
Že del Makadam, ko so vozili, so bili nekateri isti brzinci, ki so se vozili, ne, 30 let nazaj, ki še Carlo Sainz vozil in še onboard lahko najdeš, ki je. Tako da ja, je kar nekaj takih legendarnih stvari, ki smo jih prevozili, pa upam, da še bomo.
Ja, itak, ja. Cool, pa bo še kar pestra sezona. A boj, bomo lahko videli v Sloveniji na kakšni dirki?
Zdaj, vse to koordinira pač ekipa. Tako da, in njeni sponzori, tako da je težko reči, kakšni so njihovi interesi, so seveda Italija, ne. Tako da zaenkrat za Slovenijo bolj malo zgleda, ne, ker mrzdo prav, ja, prita mal, ampak ja, se vemo, koliko ena dirka košta, ja, pač in je težko, jaz iz svoje, tudi Boštjan iz svojega žepa ne daje, to, ne. In dajejo sponzori in pač oni komandirajo, ne, nama na začetku sezone rečejo, lej, za vama imamo pripravljen takle pa takle program, in mi da rečejo, ja. To vozva in je to, a ne, tako da tukaj ni tist, da bi se dost imel odprte roke, pa se kar malo zmišljival, ja, malo bi pa to vozil, malo bi pa un vozil. Mora biti tuni za svetovno prvenstvo, ki imajo budžeta ene desetkrat več, tist lahko, mi dva pač je kukar je, no. Tako da že to, da bo letos 12 dirk, bo enormno, no. Jaz toliko jih še nisem imel nikoli, no, tako da upam, da sfuramo vse skupaj.
Ja. Kjer pa najbližja, recimo tisti, ki bi vaju bišti gledati pa navijati za vaju, kaj ne obliži meje?
Ja, najbližji bo letos, sicer ne bo za italijansko prvenstvo, ampak bo za IRC, ampak ker je domača dirka naše ekipe, bo mi do skor zihr šla, to je Skio. Zadnja dirka IRC prvenstva, zdaj neki, ok, ne vem, je potrjen ali ne, verjetno tudi Bassano spet grejo, ker je letos 40-letenca in bo spet cel okoli tega, ne, tako da, in je tudi 50 km zraven doma naše ekipe, tako da verjetnost, mislim...
Je pa tudi čez mejo, od nas je kaj, dve ure čez mejo.
Še ura popolno, tako da ti si zelo bliz.
Gardsko jezero tudi.
Gardsko, Mille Miglia je tudi, tako da ja, te vrhne so San Remo je že dosti blizu francoske meje, ti se kar delač že. Ne. Mm. Ostale so pa pol delač, recimo Targa Florija bo kar logističen zalogaj velik. Mislim, da bo en teden šel, sploh še zdaj planirava ali z avtom dolite, z avionom, rentakar.
Tudi kar... pol na tebe pa, tako se reka na začetku, ja. Pač so vozniško delo, ja. Moraš planirati, videti, preračunati tako. Časovno, finančno, kaj, kako najbolje.
Točno to. Ja, in,
cool. Dobar. To je bilo to, če sem bila kar pridna. Mislim, da sem povedala malo kaj pametnega, zanimljivega.
Okay, ja, cool. Upam, da je dokaj koristnega v tega odnesu.
Ja, lej, zdaj pa naprej. Pa ni vem, kaj tako dežuje v Duni, kaj si pa prej rekel, da sem bila z Blažem, tudi v Idriji, ful dežuje pa to. Mm. A tako, kaj si noter, v avtu, pa kaj dežuje, pa kaj tam ima, pač niso toliko izolirani pa vse.
Ja.
Pa za sovoznika, kaj imaš un zvezek, pa kakšne kaplje, da ti je not, pa to, ampak a kaj je tako problematično v drživu?
Več o manj ni problematičen. Če je res kakšen velik naliv, je še največji problem to, ta rosenje šipe.
Šipe. Ampak ker... zate pač ti pač bereš, to je to, pač zdaj, z tem si pa voznik ukvarja.
Ja, z tem si voznik ukvarja, ja. Ker imaš pol pa, recimo Penkavala je bil en tak, ki je res, res držval in pol imaš noter, se začne rositi in če hočeš to zmašati, prvijaš, gre te do konca, ne? In v bistvu je od zunji mrzlo, ti imaš pa noter savno.
A, okay, štekam,
in je dosti tega rosenja noter, ti si je kar tako malo, kakaj švicaš noter, ampak drugač te kapljce pa so včasih malo tako neživce grejo, ne? Kaj ti kakšna glih iz zračnika dol pade. Ne? Sicer te ta boljši zvezke, ki jih zdaj uporabljamo, imajo že tako liste dost vodoodporne. Ne?
Da ni čisto papir, ki bi tako
cepral pa to. Ne. Okay. Včasih, ko sem še uporabljal te navadne zvezke iz knjigarne ven, to je vse cvetel. Ne? Zdaj te hudi zvezke so pa že tako skor malo povoskani, tako da načeloma tudi, če malo polijaš, niti ni tako problemno.
A pišeš pa kaj s kemikom oziroma?
Ne, z navadnim senčnikom. Jaz sem se to navadil že od takrat in tukaj je vsak sovoznik ima to svojo filozofijo. Kukor se navadaš, tukaj ni nič tistih pisanih pravil, a veš.
Kako, če skukor nekomu leži pač.
Tako, ponovajte tako, kukor se na začetku navadaš, tako bo skozi delo. Ne? Ali pa če te do nauči, pa ti reče, to je pa boljš, pa da se tako naučiš, boš tako delo. Ne? Tako da jaz sem se čist klasičen navadil od leve preki desne pisati do konca vrstic. Sicer ni glih idealno, ampak tako sem se navadil zaenkrat. Tako je. Tako da ja, te zvezki so pa ja, vodoodporni in okay, recimo, cool. Da je dosti lažji z njimi delati no, v kakšnih takih vremenskih neprilikah.
Pa tudi listan je povrten lažji, ker si predstavljam, nekaj imaš, ne vem, koliko si rekel, ker noter ljudiš savno, pa imaš lažne prste, a pa primeš, pa kdaj dva lista mogoče po nesreče obrneš?
Ne, če je vlažen, je še dober, ko imaš mokre prste, a veš, bolj problem je polet, ko imaš čist suhe prste, ki pa ne moreš zagrabiti, ki ne moreš ločati dva lista. Ti so pa že kar pol kakšni taki mini izzivi, ne? Ampak da, smo se že tudi navadili, kako zaobiti te zadeve, tako da, ja.
Okay. Ja, cool. Hvala ti za tale pogovor.
Ja, malenkost.
Pa se vidimo v Italiji na dirkah.
Tako. Hvala.
No, tole je bila še ena super epizoda. Meni te pogovori ful dajo energije za naprej, za ustvarjati. Tako za snemanje podcastov, kot tudi za lovljenje nepozabnih trenutkov v svoj objektiv na brzincih, na relih. Upam, da tudi vi uživate ob poslušanju teh pogovorov. Če ja, dajte stisniti kakšen like, napišite kakšen komentar, da vas vidim, da slišim, kaj ste vi kaj novega zvedeli z ozadja. Ker so mi res zanimive te zgodbe ljudi, ki so vpeti v ta svet motošporta, tako in drugač. Pa šeranje, deljenje, vsake znova sem ful vesel, ko vidim, da te vsebine, ki jih ustvarjam, kdo deli naprej, da prisluhne tem zanimivim pogovorom še kdo, da čim več ljudi zve za dirke. Iz ozadja, kaj vse se dogaja, koliko se imamo fajn. Tako da ja, ful hvala res za vse šere, lajke pa komentarje. Spodaj v zapiske po temle pogovorom na spletni strani tahitri.si lahko najdete tudi fotke Damjana, tako z dirk po Italiji kot tudi po Sloveniji, pa link na njegove dosežke na strani evo.rc results je tudi tam, bo tudi tam, pa si lahko pogledate, na katerih dirkah vse je že bil sovoznik in kakšne pokale vse je že ima doma. Če pa kdo išče mene in podcasta Hitri, naj lahko najde na socialnih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu. Lahko mi tam kaj pišete, če mi imate kaj zapovedati, ne vprašati. Zadnjič mi je tudi pisal s predlogom, koga bi lahko še imel za gosta. Pa čeprav imam že sestavljen seznam, kdo pa kaj bojo gosti v prihodnosti, oziroma koga bi želel imeti, oziroma malo se prilagajam na trenutno dogajanje, malo grem po svojem seznamu, sem zmer vesel, ko vidim, da veselo poslušate podcast in mi sporočite, koga vse bi želeli še poslušati. Tako da veste, kje mi lahko pišete, lahko mi pišete direkt na mail na info@hitri.si. In ne bo tokrat dovolj, dolga je bila tale epizoda. Upam, da se vam všeč take dolge epizode, men ful, ker pač taki res zanimivi pogovori rata na konc. Tako da se slišimo spet kmalu, hvala za poslušanje in hvala, da ste v družbi Ta hitrih.